Za polovicou mesiaca júl sa stretávame v relácii Od ucha k duchu mimoriadne, tentokrát kvôli Levockému odpustu, až teraz Danteho Boská komédia Čas peklo a spev 23. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, Lenku Markovičovú z Vysolají pri Povazkej Bystrici. Lenka, požehnaný dobrý večer opäť po roku.
Dobrý večer aj vám.
A otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Marek, po mesiaci opäť požehnaný dobrý večer.
Požehnaný dobrý večer.
Tak máme leto, prázdniny, dovolenky. Ako vy prežívate tento letný dovolenkový čas, Lenka?
No ja oddychujem pracovne. Naše deti už majú 2 týždne letných táborov za sebou a chystáme sa trošku na zahradke a tak okolo domu pracujeme.
Vy ste tu boli pred rokom v relácii Od ucha k duchu. V čom vás možno za ten rok posunul alebo oslovuje stále Dante?
Dante ma veľmi oslovuje. Musím tak povedať, že keď sme začali čítať pred 4 rokmi s otcom Marekom, tak sme vlastne vtedy mali také veľké tempo. Išli sme každé 2 týždne jeden spev. To som mala pomaly Danteho božskú komédiu otvorenú každý deň. Teraz už to nie je až také, ale vždy z každého spevu je niečo, aspoň jedna veta, ktorá ma tak zaujme a potom ma tak nesie také dlhšie obdobie, že nad tým premyšľam. Takže stále ma oslovuje.
Marek, ako ty prežívaš tieto letné, prázdninové, dovolenkové dni?
My sme mali uplynulý týždeň stretnutie rodín Akadémie Karola Vojtylu, diplom rodinnej pastorácie v Vysokých Tatrách. 170 ľudí, 27 rodín, teda aj s deťmi, animátori, stav, ktorý taký letný týždňový program pre obnovu manželstva, ale aj také zakorenenie sa v pravdách, jednak aj Božieho slova, ale aj učenia nauky Jana Pavla II. A predovšetkým taká atmosféra priateľstva. Je to vždy taká aj pre mňa konkrétna fyzická skúsenosť spätnej väzby, ktorá je pre mňa tiež veľmi dôležitá, lebo veľakrát naozaj aj ako tu v rádiu, alebo aj s inými človek vytvára nejaké hodnoty, ale možno nie vždy sa stretne. Hej? Aj teraz s vami, drahí poslucháči, nevidíme vás a vždy je to pre nás, ktorí robíme pre dobro druhých, veľmi vzácne, ak sa aj stretneme s ľuďmi fyzicky, osobne. A myslím si, že to leto je presne na to určené a tým je vzácne, že človek aj vidí, aj sa stretne s ľuďmi, ktorých má rád.
Lenka je tu opäť po roku, bola tu v roku 2022, 2023, teraz 2024. Ako vnímaš aj ty možno jej posun, čo sa týka Danteho Boskej komédie?
Tak môžem asi prezradiť, že Lenka je jednou z prvých, ktorí sa ma nabudili, že poďme s tým Dantem niečo robiť, lebo počas pandémie, ja som tú túžbu mal už asi 10-12 rokov dozadu, ale nemalo ako, nebolo s kým. No a naučili sme sa počas pandémie robiť Zoomy, však všetci a stretávať sa možno aj virtuálne. No a práve ona bola tá, ktorá ma nabudovala, že poďme to skúsiť takto. No a teda dohodnúť termíny a spôsob, viac menej áno, je to jej zásluha, že sa to vôbec začalo.
Tak Lenka, ďakujeme vám veľmi pekne. Marek, poďme si trošku pripomenúť spev 22., ktorý sme rozoberali pred mesiacom.
Aj 21., aj 22. spev boli veľmi komické na jednej strane a tragické na druhej, pretože rozoberalo sa korupcia, úplatkárstvo, z ktorého bol obvinený samotný Dante, aj keď neprávom, lebo Dante práve naopak kritizoval korupčníkov, ktorí naozaj brali spoločné dobro a starali sa iba o seba a robili veľké obchody na čierno, kde robili všetko temné a preto ich umiestnil do smoly. Strážia ich tam démoni, ktorí dbajú o to, aby z tej smoly sa nemohli z toho temna, v ktorom oni sa snažili robiť svoje obchody, sa nemohli vytiahnuť smerom nahor. No a v 22. speve sme videli jedného z korupčníkov, Jean-Paul, po francúzsky, ale po taliansky Gianpaolo, tak, ktorý vyjednával s démonmi a vyjednával natoľko, že dokázal oklamať aj samotných démonov, čo teda skončilo takou šarvátkou medzi nimi, lebo medzi nimi 10 démonmi, ktorých sprevádzali aj Danteho a Virgilia k ďalšiemu mostu, tak vznikla šarvátka, lebo medzi nimi bola nezhoda. Veď on nás chce oklamať. On nás nechce oklamať. Ukážme sa, že my vieme všetko zvládnuť. Tak nakoniec tento Jean-Paul im naozaj zmizol, to smoly skoval sa, skade vzýšiel, ale oni medzi sebou sa začali teda biť, démoni, čo využil Virgilio a Dante na to, aby unikol. Ale dobré budú mať tušenie, že démoni si to nenechajú len tak a že ich budú prenasledovať a to budeme dneska v dnešnom speve vidieť prvej tretine toho spevu, ako ich chytí ten strach, že teda ešte tu niečo bude. To nebude normálne, že by nás nechali len tak, že by na nás zabudli.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, spev 23. Šťastie peklo. Našimi hostiami sú Lenka Markovičová, otec Marek Iskra a ja už idem k prvej tercíne. Bez spoločnosti, zamlknutí sami, išli sme jeden vpredu, druhý vzadu, jak menší bratia chodia ulicami.
Je sobota, 9. apríl roku 1300. 9 hodín ráno sme v 8. kruhu v 6. zložlabe, respektíve teda na záver 5., cez ktorý ešte bol most, ktorom keď pozerali dole, tak videli tam variacu sa smolu a tam korupčníkov, ale dostali príkaz 10 démoni ich sprevádzať do toho 6. žlabu, lebo vraj jeden z tých mostov je porušený. Nakoniec však budeme počuť, že porušené sú všetky tie mosty medzi cez teda 6. zložlab a boli sme, ako som spomenul v úvode, svedkami veľkej šarvátky medzi samotnými 10 démonmi, ktorí sa medzi sebou začali byť. A oni ušli, odišli, keď sa medzi sebou začali byť, tak odišli potichu. Práve ten rytmus pomalý, tichý je nastolený už tejto prvej tercíne, ale bude sa niesť aj celým týmto spevom. Sú zamlknutí, sú sami. Je to kontrast aj formy, aj obsahu. Ako keby Dante sa nanovo potrebuje chytiť k k sebe samému, pretože to, čo urobil aj v predchádzajúcich dvoch spevoch, tú figúru takú až komickú, tak potrebuje sa vrátiť takej aj vážnejšej téme, že teda sú to aj vážne obsahy. A aby to tak navodil, tak navodzuje aj atmosféru menších bratov kapucínov, ktorí tiež chodili dvaja za sebou, nikdy nehovorili o zbytočnosti. Ak hovorili a meditovali, tak jedine o cirkvi, o Bohu. A teda zároveň tým anticipuje aj to, čo bude vidieť aj tu v zložlabe 6. zložlabe pokrytcov, nie to môžeme aj prezradiť dopredu, premýšľa, medituje, pričom vydesia ho jeho vlastné úvahy už v druhej terci. Neho vydesí jeho vlastná úvaha, na ktorou sa zamýšľa na súvislosti, s ktorou sa učil v škole. Máme teraz tiež prázdniny. A by bolo dobre, keby aj naše deti, možno aj naše vlastné mysle sa počas prázdnin dokázali zamysliť nad tým. Však toto som sa učil, nie? Veď fíha. A to, čo nás napadlo, to je také vzácne, keď človek premýšľa. A Dante premýšľa. Hneď v prvej tercine išli sme vpredu, druhý vzadu, ako menší bratia chodia ulicami a rozmýšľali jeden aj druhý.
Tam niže, pre tú ruvačku a zvadu, Ezop s tou bájkou na rozumy prišiel, v nej žaba myši pripravuje zradu.
Dante tu spomína Ezopa. A ja keď si spomeniem na moje detstvo, asi tak 10 rokov som mala, keď som dostala jednu z prvých knižiek od mojej sestry a boli to Ezopové bájky. Bola to krásne ilustrovaná knižka a na toho malého čitateľa tie príbehy boli krátučké, takže žiadno neodrádzali svojou dĺžkou. Veľmi rada som ich čítala, veľmi sa mi páčili. Mám ju stále v mojej knižnici a aj naši dvaja synovia poznajú Ezopové bájky a čítajú ich. Ešte pred Dantem čítali ľudia, boli Ezopové bajky určené hlavne dospelým. Dospelým, aby sa z nich učili takému tomu ponaučeniu v náboženskej, politickej, sociálnej oblasti. Ale v čase Danteho už boli určené na výchovu pre deti. Ja som tiež také jedno dieťa bola v podstate v tej našej dobe. A tak by som sa tak chcela poďakovať, pozdraviť moju sestru týmto, že takým múdrym výberom kníh, ktoré mi dávala, vo mne prebudila lásku k literatúre a k čítaniu a tiež k hľadaniu pravdy a múdrosti.
No, sú prázdniny. Hej, a mohli by sme sa domnievať, že teda škola alebo také vyučovanie nepatrí do času prázdnin, že je voľno. Ale myslím si, že to je veľká škoda nás tu na Slovensku asi v celej tej rakúsko-uhorskej časti bývalej ríše, kde sme patrili, že my vedomosti berieme ako memorizáciu faktov. Hej, anglosaský režim má vedomosti brané skôr ako premýšľanie nad argumentami a hodnotenie. A to myslím si, že je niečo, čo naozaj obohacuje, že nie je opakovanie faktov, či si sa naučila memorizovanie, aj keď aj to je dôležité. Lebo bez faktov sa nedá ani nad ničím uvažovať. Dneska sa naozaj pýtame aj my, deti, veľakrát na nejaké fakty a oni nám povedia, ja neviem, dám si to do Google, nájdem. Ale príbehy sú nad niečím, nad čím sa treba zamýšľať, lebo hovoria o nás. A teda, ako Lenka naznačuje, ak môžete čítať nejaké krátke príbehy aj teraz cez prázdniny, ak vás tomu aj Dante povzbudí, tak my budeme iba radi, lebo sú to naozaj vážne a krásne veci. Ale ak hovoríme o Ezopovi, teda 7. storočie pred Kristom a o tejto žabe a myši druhej tercine, tak možno iba tak krátkosti, že o čom teda Ezop písal, lebo pravdu povediac, ani ja som to si nepamätal, teraz si to musím opakovať, tak Ezop píše o myške, ktorá sa vybrala do sveta a chcela vidieť svet. No ale prišla pred potok, pred rieku, cez ktorú nemohla preplávať. A žaba jej ponúkla možnosť, že tak prevediem ťa na svojom chrbáte. Čo myška prijala, ale žaba mala aj bočné úmysly, chcela ju utopiť, tak si ju priviazala o nôžku žaba, o svoju myšku, tiež, že povedala, aby keď spadneš, aby som ťa nestratila. No ale v polovice rieky začala samotná žaba sa potápať, aby myšku utopila. Myška sa bránila a metala sa na hladine a to si všimol jastrab, ktorý myšku prišiel a zobral. Lenže keďže žaba bola zviazaná s myškou, tak jastrab nečakane okrem myšky dostal ďalšiu obeť a to bola žaba. A teda záver je taký, tí, ktorí sa snažia ublížiť nám často vlastnou lstivosťou, nakoniec ublížia aj sami sebe. To je Ezopova bajka, ktorú spomína a ktorá napadla Danteho, keď utekali spred tej ruvačky 10 démonov medzi sebou. Hovorí teda aj Dante, že toto ma napadlo, keď keď som premýšľal nad tým, čo sa to vlastne dialo, lebo oni boli lstiví, tí démoni, a nakoniec vlastne áno, nakoniec sami na to doplatili, ale ten zbytok, ktorý tam zostal, tých démonov, pravdepodobne asi s tým nebude spokojný, že to takto dopadlo, možno si po nás prídu. Takže kadejaké takéto myšlienky Dante mu chodili po hlave, odvolával sa na Ezopa a premýšľal nad tým, hoci mal prázdniny, a učí rozmýšľať aj nás.
Nikdy tvar teraz ščul tak nesúvisel, jak s onou bájkou príbeh plný zloby, ak porovná ich sústredená myseľ.
Teda začiatok a koniec bájky sú identické. Hovorí o myške, hovorí o žabe. A on sa... Inak taký problém, že teda nevieme presne, s čím sa stotožnil. Či s tým jastrabom, alebo s tou myškou, alebo žabou. Ale možno, že práve tá neistota toho, že ako chcel vlastne vyložiť ten výklad a čo ho napadlo, a aj pre neho samotného, že sa nad tým zamýšľal, tak nie je také ľahké interpretovať, že ako to myslel. Ale asi to ani nemá byť cieľ. Cieľ má byť ten, že rozmýšľal nad tým a zrazu ho napadlo niečo pre prítomnosť. Rozmýšľal nad bajkou, ktorá bola 1200 rokov pred ním napísaná, a napadol ho nejaký záver, ktorý sa týka prítomného okamihu. To je asi aj to najcennejšie, čo na rozmýšľaní máme, že nás napadne taký záver pre súčasnosť. A teda nikdy tvár teraz a včul tak nesúvisel, jak s onou bajkou príbeh plný zloby. Zrazu ho z tej bajky napadlo, fíhave, teraz sa dačo stane. To je veľmi pekné aj v škole, keď sa niečo naučíš, čo teraz cez prázdniny ťa napadne. Však jasné, to som sa učil v škole. Najmúdrejšie, čo môže byť. A preto vás naozaj všetkých pozývame k tomu, čítajme príbehy, lebo oni súvisia so životom.
Jak z myšlienky, však hneď sa druhá zrobí, iná i mne sa navíja už na tú a prvý strach mi iba dvojnásobí.
No Dante, to tak premýšľa nad tým, čo sa stalo a čo by sa ešte mohlo ďalej stať, a uvedomuje sa, že sa začína veľmi báť. Že sa veľmi bojí toho, čo by mohlo prísť. A mňa to tak na tom zaujalo to, že strach môže byť pre nás niekedy aj dobrý. Preto, aby sme zmobilizovali svoje sily, začali premýšľať a naozaj tak pokúsili sa vyhnúť tomu, čo nás možno čaká.
Dovtipil sa totiž, že boli to oni, kto to celé zapričinil. V očiach tých démonov sú to oni, ktorí tú rúvačku zapričinili, lebo oni sa chceli spýtať toho korupčníka, že odkiaľ je, či sú tam aj ďalší. A teda, že pravdepodobne tí démoni im to pripíšu, celú tú vínu za tú šarvátku, ktorá vznikla medzi nimi, a tak rozmýšľa sám pre seba, začína sa prepadávať tomu strachu na základe príbehu, ktorý bol napísaný 1200 rokov predtým, začína rozmýšľať a začína ho prepadať strach a začína zdieľať tieto svoje myšlienky aj so svojím sprievodcom. Virgilio kráča trochu pred ním, sú ticho, idú pomaly, ale vo vnútri to začína teraz vrieť.
Bo myslím si, tí pre nás mali stratu a oklamaní cítia sa tak trápne, že istotne sa stroja na odplatu.
Teda odhaľuje nám uvedené skryté myšlienky, ba dokonca aj nasleduje isté vykreslenie týchto skrytých pocitov. Ano, je to tiež taká vec, ktorú myslím si, že sa učíme. Učíme sa hovoriť o svojich pocitoch. Nie je to samozrejme, že človek niečo cíti a dokáže to aj verbalizovať, takže to vyjadriť. Možno gestom, možno nejakým predmetom alebo kvetom. Hej, alebo ten strach je niekedy vidieť na nás, na našej tvári, alebo budeme počuť, ako sa mu zježia všetky chlopky na rukách, tak je dobré, keď to, čo prežívame, vidíme. Matka to vie napríklad u svojich detí vidieť, čo sa ti stalo, veď vidím, že sa na teba niečo deje. A to je prejav tiež lásky medzi matkou a dieťaťom. A je dobré, ak to aj my, dospelí, vieme na niekom čítať a ak to vie niekto čítať na nás.
Ak na ich zlobu navíje a napne sa ešte zlosť, nás tvrdšie hnev tej trupy zdrapí, než pes, keď zajačika chňapne. Cítim, jak sa mi ježia všetky chlpy, strachom, a preto s okom ostražitým k majstrovi vravím, ak sa neučupí. I on, i ja za týmto brehom zritým, tí iste prídu pomstiť svoju škodu, tak živo myslím na nich, až ich cítim.
Tak v origináli už trikrát je použité už teraz, už. Predstava toho nebezpečenstva je u Danteho taká silná, že démoni sú už reálne prítomní v jeho vnútri. A slovesa sú aj použité v prítomnom čase. Teda predstavovanie si tej ich odplaty je také intenzívne, že sa mu až zježili chlpky na koži a doslova ich už aj cíti. A teda hovorí o tomto svojom strachu, o tom obrovskom strachu, ktorý ho prenikol na základe uvedomenia si tejto reality a aj tej bajky od Ezopa, že toto nebude akože všetko v poriadku, lebo oni nám to neodpustia, oni si na nás nezabudli. A teda je to istá výzva, aj ako ovládnuť ten strach z démonov. Na druhej strane, všetci my, ktorí čítame Peklo, dobre vieme, že Dantemu sa nič nemôže stať pri tom prechode posmrtnou ríšou, že to Boh chce. A na druhej strane, aj pre Danteho je otázka, že ako vytvoriť tú adekvátnu zápletku, že to nebolo len tak, že to nie je len tak zadarmo, že on má naozaj reálny strach. Že aj keď sa mu nič nestane, môže mať istotu, ale tá hrozba tam je a je reálna. Takže týmito tromi tercinami ten strach navodí a zároveň chce ukázať, že ako sa s tým strachom dá pracovať a čo s ním. Ako dôležité sú aj príbehy, ako dôležitá je aj istá empatia, ktorá tiež dneska sa nenosí až tak. A myslím si, že leto je presne na to, na príbehy, na empatiu, na všímanie si, na zvládnutie aj tých situácií, ktoré sú niekedy nebezpečné.
A on, byť sklom, čo olovo má v spodu, nezrkadlil by lepšie črty tvoje, než s tvojim vnútrom teraz tvorím zhodu.
Vergilius sa tu prirovnáva vlastne k zrkadlu. Že tak ako zrkadlo hneď okamžite odráža ten vonkajší obraz, tak Vergilius vníma to, čo prežíva Dante. Tie jeho myšlienky a jeho pocity.
Sklo, čo olovo má v spodu, to je zrkadlo, lebo sklo a zadná strana trošku olova znamená, že teda sa vytvára ako keby ten obraz. A zároveň olovo už naznačuje, o čom bude aj tento spev, ktorý čítame, lebo budeme vidieť za chvíľočku ľudí, ktorí majú tiež kapucne z olova. Takže to olovo už trochu tiež anticipuje to, čo príde.
Myšlienky tvoje prišli medzi moje, podobné s rodom, podobné i s hľadom, a v jeden plán sa poja obidvoje.
Takže Virgilio už tiež rozmýšľal, tiež ho pojal tento strach, má rovnaké názory, ako má Virgilio, ale navyše Virgilio už má aj plán. Už má aj, zrodil aj istý plán, že čo urobí, keď náhodou sa ukážu na obzore.
Ak pravý svah pod týmto skalným radom miernejšie nadol zvažuje sa zo skaly, predstavovaným unikneme hadom.
Takže uvažuje nad tým, že už prešli mostom cez piatý zložlab, tam ich začali prenasledovať démoni a ak sa teraz dostali do Šarvátky, dostali predtým príkaz priviezíš až mostu k šiestého, cez šiestý zložlab, lenže ak ich začnú prenasledovať, tak oni sa do toho šiestého zložlabu spustia. A keďže démoni z piatého zložlabu nemôžu ísť do šiestého, tak keď sa spustia do šiestého zložlabu, tak im takto vlastne uniknú.
No skôr než pán svoj plán mi celkom odhalí, už uvidel som letie čierny prápor a myslel som, že nás už zase dostali. Ale v tom vodca odrazu ma zdrapol, jak mať, čo sotva ľahla do postele, zbudí sa hneď a vidiac dym a plápol. Synka si schytí, preľakaná celé, a beží, iba on sa stará, že neodie sa ani do košele.
Naháňanie putníkov démonmi dáva rozprávačovi nielen príležitosť vytvoriť to napätie a strach, o ktorom sme hovorili, že najskôr bol v mysli samotného Virgilia a teda samotného Danteho, a videli sme, že zrkadlil to aj samotný Virgilio. Ale začíname teraz aj my ako čitatelia byť vťahovaní do tejto drámy, že už sa to aj naozaj deje. Vieme, aj samotný teda Dante Virgilio vie o agresivite diablov a ponúka rozprávačovi aj príležitosť táto dráma vyvážiť tú Virgiliovú prílišnú sebaistotu, ktorú mal pri vyjednávaní so zlochvostom. Virgilio tomu démonovi plne dôveroval. Myslel si, že on je tu teraz Božej autority, určený na to, aby prešiel Virgilio s Dantem týmto kruhom, a teda Dante a Virgilio nemôžu byť oklamaní. Ak si pamätáte, drahí poslucháči, 2-3 spevy dozadu som ale hovoril, že Virgilio pravdepodobne bol trochu naivný a že Dante, keďže mal skúsenosti s korupciou, tak varoval Virgilia, toto nerob, toto nedopadne dobre, on ťa klame. Ale Virgilio si bol istý. A ako keby teraz tu tou prehnanou až ochranárskou láskou a starostlivosťou, ktorú prejavuje doslova ako matka o svoje dieťa, ak začne horieť, tak ani si nedá vlastnú košelu a vlastným telom chráni dieťa, tak teraz tu Virgilio chráni svojho zverenca, svojho Danteho, lebo takto ho zoberie do náručia a spúšťa sa dole z toho piatého brehu z piatého zložlabu, teda z balu, ktorý ho obkolesuje, piatý zložlab dole do šiestého, aby unikli démonom.
Tak voca môj, kde breh sa dolu vnára, so mnou sa pustil po tom brale šmahom, čo ďalší údol z boku uzatvára.
Vergilius to tak spomenul už na začiatku, že snáď tam bude taký menší svah, že to tam zvládnu, nejako prejdu, ale to bolo len také uchlacholenie sa, pretože v skutočnosti ten svah je naozaj veľmi prudký a cezeň musia prejsť, aby unikli tým diablom z tej polivačky na nich samých.
Nebežal takto prúce žiaden náhon roztáčať kolo pozemského mlyna, tam k lopatám, kde padá dolu svahom. Jak voca môj, keď k hrudi tisne si ma, oddane, nežne, bdelo, ostražito, nie ako druha, ale ako syna.
Nikdy tak rýchlo netiekla voda na náhon mlynského kolesa. Tá voda zrýchluje a tak sa dostáva na lopatky mlynského kolesa. Ako Virgilio niesol Danteho, nesúc ho na prsiach, ako matka nesie svojho syna, keď uteká spred horiaceho domu, ani si možno nedá košeľu, ale uteká. Tak takto rýchlo utekal Virgilio s Dantem spred týchto čiernych démonov, ktorí si predtým len predstavovali, ale oni naozaj prišli. No a keďže budeme za chvíľu počuť aj vidieť, že všetky mosty cez šiestý zložlab sú zavalené, zvalené, tak pútnici tak či tak sa musia dostať dole na dno toho šiestého zložlabu, kde našťastie nie je vriaca smola, kde nie je to ako v piatom zložlabe. A teda Virgilio zoberie toho svojho chránenca Danteho do náručia a spustia sa dole tou skalou, možno takým úšustom, takým brehom veľmi prudkým, tak ako teda už sme mali matka svojho syna a tu doslova ako otec, ako sladký otec. Počiarkovaný je tu viackrát ten hlboký citový vzťah, to puto, ktoré vznikalo medzi dvomi priateľmi, medzi Virgiliom a Dantem.
Ja keď vnímam tú obrovskú rýchlosť, ako vyšli, tak mi tak napadne tak po ľudsky, že uf, ešte, že sa nezabili, aj keď Vergilius je v podstate už mŕtvý. A Dante je taký určený na to, že aby aj túto cestu zvládol.
Keď jeho noha húpne na korito, onoho dna tí stoja na hrebení, priam nad nami, no nás už nedesí to. Prozreteľnosťou boli predurčení za služobníkov iba v piatej pláni a nemôžu sa spustiť z príkrej steny.
Tu sa uzatvára taký dlhý narratívny oblúk, ktorý začína práve 21. spevom o tom, ako vidia korupčníkov, a celý ten 5. zložlab vlastne sa tu až v 23. speve v 50. verši uzatvára. 2,5 spevu sme mali určený na 5. zložlab a až v takej tretine tohoto 23. spevu končíme tento narratívny oblúk, ktorý začína 21. kancone o zákernosti a lstivosti démonov, ktorí strážia korupčníkov. Tu sa končí takým silným a rýchlým tvrdením o bezmocnosti týchto korupčníkov, hoci sa pasovali za všemocných, len teda čo sa ich nohy, našich pútnikov, dotkli dna toho šiestého zložlabu, oni zostali úplne bezmocní. To tiež treba vidieť, že nám sa zdajú tí korupčníci a všetci, ktorí takto konajú, ako rýchli, ako všetko môžu, ako si zabezpečia úplne všetky súvislosti. A oni majú presne stanovené hranice. Stačí sa dostať cez ich hranicu o jeden kruh vedľa a sú úplne bezmocní. Absolútne bezmocní. A preto Dante hovorí, ak budeš vidieť korupčníka, never mu. Never mu. Odiť hneď, lebo ťa dostane svojou lstivosťou. A choď do ďalšej oblasti, lebo tam je tvoje bezpečie.
Mňa toto zase zaujalo to, ako Dante opisuje, že aj v pekle sú pravidlá, ktoré musia plniť diabli, že Boh im tu určil tie miesta, odkiaľ kam môžu ísť a kam už ďalej nesmú. Že diabol ako ten, kto sa na svete snaží všetko zničiť, že to poriadok, systém, krásu, to, čo je dobré, tak tuto je taký uväznený v tom konkrétnom priestore. A v podstate v konečnom dôsledku sú už teraz bezmocní.
Dolu sme našli národ maľovaný, čo kráčal kruhom krokmi pomalými, s plačúcou tvárou trpký ukonaný. A plášte mal ľud tejto prekliatiny a kapucne až tesne nad očami, ako ich dosial nosia mnísi v kliny.
Takže predstavte si celý zástup ľudí s pomaľovanými tvármi. Pomaľované tváre, také masky, také škrabky, ako keď sú maškárne plesy. No a Tu sa aj tak pomenúva tá vina od súdencov, ktorí sú v šiestom zložlabe, ktorí už vidia. A tá vina sa volá pokrytectvo. To je tu, čo budeme, korupciu sme opustili, dostávame sa ku pokrytcom. A to je to aj kontrapaso, ktoré ich tu stihlo. Skrývali svoje práve úmysly, premýšľali, ako sa tváriť iba na vonok, aj keď vo vnútri mali vlastné úmysly. A preto aj v starom zákone sa hovorí, že niektorí si maľovali tvár. Zdalo sa, že si veľmi trpia, ale tak iba predstierali skutočné pokánie. Ježiš tiež vraví viackrát, nemaľujte si svoju tvár. Tým chce povedať, nepredstierajte, že sa postíte, ale skutočne sa postíte, roztrhnite si srdce, nie vaše tváre, vaše šaty. Takže svätý Matúš napríklad pokrytcov stotožňuje so celou sektou farizejov, lebo napríklad simulovali pôsty, aby tak ukazovali sa s utrápenými tvárami, maľovali sa na čierno, aby sa zdali viac utrápení, aby si iní mysleli, že majú tvrdý život a tým dokázali manipulovať ešte aj tým, že plačú. No a mníci, ktorí sú tu spomenutí, aj z Kliny, sú tí, ktorí práve že naozaj plakali nad sebou, alebo možno aj nad skutočnými biedami sveta, nad svojim okolím. Tak to hovoril aj svätý František svojim nasledovníkom, ale aj celý ten slávny mnišský rad z Kliny naozaj chcel robiť pokánie za druhých. František napríklad hovoril, nech sa varujú bratia toho, aby sa navonok zdali smutní a temní v tvári, ako to robia pokrytci. Naopak, nech sa oni ukážu radostní v Pánovi a pôvabne veselí, hovoril svätý František z Assisi. A ten, kto čítal túto pasáž, teda neustále si mohol uvedomiť, že títo sú smutní s kapucami, ako keby to boli mnísi z Kliny, ale majú vlastne iba pomaľované tváry. Oni sa tak tvária takto pokánie, že konajú, ale v skutočnosti môže byť niekto úplne iný.
Zlato tých plášťov zvonká zrak až mámy, no znuká ťažké olovo tak váži, že Fridrichové boli z púhej slamy.
Takže plášte, ktoré mali na sebe, boli ako keby zo zlata, ale znuká je ťažké olovo. Už sme počuli to olovo v predchádzajúcich tercínach, bolo spomenuté v súvislosti so sklom. Kúsok striebra alebo olova zo zadu z toho skla spôsobí, že človek sa vidí, že je ako keby v zrkadle. Teraz oni majú zlaté plášte, v skutočnosti sú to plášte, ktoré sú olovené. A teda hypokrízia, pokrytec, je z gréckého slova hyper, čo je nad, a krízis, krysos, znamená zlato. Takže je to taká slovná hračka tiež, ktorá možno nám uniká, ale ktorá pomenúva podstatu pokrytectva, že to zlato je iba malá vrstvička na povrchu, v skutočnosti je to olovo, možno je to niečo ťažké, ale vôbec to není ligotáve, ako sa to navonok zdá. Hypokrízis, teda pokrytec, je ten, kto navonok má zlato, ale vo vnútri je to olovo. Takto rozložené slovo aj podľa etymológie vlastne znamená pozlátený, pozlátko, a tento význam Dante priniesol aj do samotného obrazu a trestu, ktorý teraz tu vidíme, lebo zlatý plášť je iba navonok a z dnuka je ťažké olovo.
O aký plášť to na vek vekov ťaží. I teraz vľavo s ľudom sme sa dali, čo márne s plášťou vyplakať sa snaží. Pod bremenami kráča ten ľud žiali, tak pomaly, že k novým úbožiakom sme s každým hnutím bedier prichádzali.
Dante tu spomína to, že títo zatratenci idú veľmi, veľmi pomaly, pretože sú v ťažkých plášťoch. To je také naozaj veľmi zaujímavé, že ako nám tu vysvetľuje ten hriech pokrytectva, že to je niečo, čo teda robíme iba na oko. Sme zbožní alebo cnostní, snažíme sa, ale vo vnútri človeku to až tak nejde. A teda ten výsledok je to, že títo zatratenci sa v pekle vlastne z tej svojej pretvárky už nevyzlečú a naviac je ešte veľmi ťažká a už na večnosť tu budú takto musieť chodiť, kráčať, pochodovať. Hoci by chceli byť už takí pravdiví, ale už im to nie je umožnené. Už navždy budú musieť hrať to divadlo tej pretvárky.
Takže je dôležité, aby sa iba to, čo sa javí, a tak sa stáva neznesiteľné, ťaživé, bolestivé, nestalo našim pravidlom, hej, že ak chýba úprimnosť, ak chýba radosť, ľahkosť, tak na samotných je istá bolesť. A tu cítime aj v Rímoch manto, pianto, manka, stanka. Manto je plášť, pianto je plač, manka, stanka. Chýba niečo a je tam únava. Tak pod ťarchou týchto plášťov idú zatratenci veľmi pomaly a Dante, aj keď kráča normálne, tak každým krokom predbieha jeden rad za druhým. Každý krok znamená, že sa dostane o 3 miesta dopredu. A vlastne tá ťažoba toho pokrytectva je veľká. Tam naozaj vidím aj okolo seba, že ako náhle asi máme ľudí, ktorí nie sú úprimní, ktorí hrajú na nás, a my prídeme asi domov, či z práce, možno zo svojho okolia unavený, je zostresovaný. A akým veľkým darom je úprimnosť, akým veľkým darom je schopnosť mať priateľa, s ktorým ti môžem otvoriť srdca, viem, že to nezneužiješ. To je ten najväčší, čo môžeme mať, že nehráme to jeden na druhého. A vtedy človek letí, vtedy ide dopredu. Vážme si priateľov a myslím si, že aj teraz cez prázdniny investujme do tých vzťahov, ktoré sú úprimné a povedzme, že je dobré, že si, že s tebou môžem ísť dopredu.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, spev 23. Šťasti peklo. Našimi hostiami sú Lenka Markovičová a otec Marek Iskra. Nuž, riekol som, tu pozri po nejakom známom, či podľa mena alebo činu, a takto idúc prejdi vôkol zrakom.
Dante prosí Virgilia, či by našiel niekoho, o kom by mohol napísať niekoľko veršov. Či tu je niekto, koho poznajú, je doslova ako taký žurnalista, ale nezabúdajme, že to robí pre naše dobro, preto aby sme sa my poučili a že chce byť úprimný a dať nám spätnú väzbu, ako to tam bolo, ako to tam je.
Tu jeden z nich, čo začul Toskánčinu, zvolal: O duše, cez ovzdušie tmavé, zadržte nohy, priprudko sa šinú.
Spomalte, zastavte sa, kričal jeden zatratenec, hoci iba kráčali, ale tí išli tak pomaličky, že išli 1 meter za 5 minút. Takže jeden zo zatratencov, keď počul toskánsky dialekt, ako sa naši dvaja putníci rozprávajú medzi sebou, tak na nich on sám zakričal. Keďže teda išiel pomaly, doslova utekali, pričom iba kráčali, tak hovorí: zadržte nohy, lebo priprudko sa šinú.
Veď čo chceš, možno ja ti zjavím práve, obrátil sa môj vodca, zastav sa ty a jeho krokom, potom choď v tom dave.
Tak nehovorí áno, toho, koho hľadáte som ja, ale hovorí: možno som to ja. Lebo to je taký aj charakter pokrytca, sa tak trochu odhaľuje. Možno to ja, možno to podľa údajného tvrdenia, všetko je v takej hádanke. Tak aj tu, možno som to ja, zastav sa ty. Veď čo chceš, možno ti zjavím, ja práve. Uvažujme, že celé 2/3 pekla sú klamári. Klamstvo je najväčší zločin pre Danteho. Horší ako vražda, horší ako krádež, horší ako fyzické ublíženie alebo fyzické možno previnenia, pretože konaný je rozumom. A vidíme aj tu u pokrytcov, že tá taká alternatíva, možno ti to zjavím, teda je tam nejaká pravdepodobnosť tej neúprimnosti, falošnosti, tak to Dante mu veľmi rezonuje a nepáči sa mu to.
Dvaja sa náhlia ku mne, túžbou jatý, javiac ju iba tvárov, nie však krokom, bo úzka cesta s bremenom ich hatí.
Bolo im ťažko nasledovať týchto dvoch našich putníkov, lebo oni šli pomaly, šli 1 meter za 5 minút a oni urobili jeden krok a hneď boli o jeden rad vpredu. A teda počuť zvuky šúchajúceho sa olova, pritom navonok iba lesknúceho sa zlata. Ale ak chce teda sa niečo dozvedieť, tak musia zastať. Dante zastane a čaká celú štvrť hodinu, doslova sa tí prišúchajú k nemu, aby sa mohli porozprávať.
Keď dvojdu ku mne, veľmi kosím okom, obzrú si ma, no k reči nie ich zvábiť, až potom k sebe prehovoria bokom.
Najskôr si ho obzerajú, keď už prídu, naobzerajú si ma, rima raron, to originál je, že keď už prídu, tak naobzerajú si ma z boku, kosím okom. Vidíte, že žiadna úprimnosť, len kosím okom si ma naobzerajú. Namiesto toho, že teda ďakujem, že si prišiel, že si ma počkal, však nevládzem ísť rýchlejšie, tak sa prišúchajú, čaká ich tam už 5 minút, a ešte si ho naobzerajú kosím okom. No a potom si šuškajú čosi poza chrbát. No nie ich reči zvábiť. Nedá sa s nimi prehovoriť normálne slovo. V origináli je použité 7-krát až slovo se. Teda ak se, ale indikuje to aj taký pohľad na seba. A je to typické pre tých, ktorí sa neustále starajú iba svoju vlastnú ochranu, o to, ako budem vyzerať pred druhými. Alebo si teda pozerajú toho druhého, aby ho vedeli nejakým spôsobom klasifikovať, zaradiť, zaškatulkovať a potom oni vyšli z toho lepšie, získať vlastný profit. Nehovoria úprimne.
Ten podľa krčných žiel sa živý zdá byť, lež ak sú mŕtví, potom z akej vôle nemusia u nás nosiť ťažký habit.
Rozprávajú sa dvaja zatratenci medzi sebou a hovoria: počúvaj, však tomu krčné žily pulzujú, vidíš to? Teda on není mŕtvý, ale ako to, keď není mŕtvý, že je tu? A keď je tu, ako to, že nemá ten ťažký habit? To my sme tu ako niečo nezabudli na nejaký fintu, nejakú možnosť, že by sme nemuseli aj my mať tento ťažký habit. Prečo je tuto? Ako vidíte, že už rozoberajú vlastnú teóriu a aj vlastnú predstavu, ako sa zbaviť tohoto habitu, toho oloveného plášťa, lebo vidia tu živého človeka, ktorý je bez neho, bez zaťaže, ktorý kráča, a namiesto toho, aby úprimne sa rozprávali, tak medzi sebou konšpirujú a vytvárajú novú teóriu. Sú neúprimní.
O Toskáne zmirieknu, do rehole pokrycov smutných, čo si vstúpil smelo, nezhrdaj nami, zjav, čím bol si hore.
Tak namiesto toho, aby začali normálne dialog, tak počúvajte, čo oni sami hovoria Dantemu. Sú to oni, ktorí by sa mali hanbiť, povedať, že no vidíš, takýto sme my ubožiaci, túto zlatom bosíme na vonok a v skutočnosti sú to olovo, nevieme ani chodiť poriadne. A predstavte si, oni robia výčitky Dantemu. Oni robia výčitky Dantemu. Hovoria, že ty nami pohrdáš však. A Dante ich tam čaká 5 minút a zostane ako keby rozbitý, že čo to vravíte? Už ste si ma naobzerali a teraz mne vravíte, že ja vami pohrdám, však ja tu na vami čakám. Teda oni sú neúprimní, oni premýšľajú nad tým, ako by sa dalo zbaviť tohoto ťažkého plášťa, a Danteho odpoveď na tieto ich obvinenia je nádherná. Ako z tých jeho slov budeme za chvíľu počuť, plynie istá nádhera je. Hovorí im úprimne, slobodne, krásne, spomína svoje narodenie, detstvo, nádhernú rieku Arno, ktorú prechádza cez mesto, ktoré miluje slnko, a vnímať, že veľmi miluje Florenciu, a hovorí úprimne. Hovorí, áno, mal som telo, som teda živý a nie som súčasťou týchto vašich trestov. Ja teda to vlastne len prechádzam. A teda uprostred tej pokryteckej reakcie, ktorú mali títo naši zatratenci, tá Danteho odpoveď, ktorú teraz budeme počuť, je nádherná a slobodná.
Zrodil som sa a detstvo moje zrelo nad Arnom krásnym, krásnom veľkom meste, a jak som mával, mám i tu na telo. Ale kde vy? Vy duše zrodené ste, že toľký bôľ vám brázdi líca smutné, a v akom sa to trblietate treste?
Mňa na tejto pasáži veľmi fascinuje to, ako Dante prejavuje tú svoju lásku k rodnému mestu a vďačnosť aj zaň, že tam mohol žiť. Je to také nádherné. Ja si tak uvedomujem, že moja rodná Považská Bystrica a tá časť mesta, kde som žila, že to bolo naozaj také krásne miesto. Teraz už vyše 15 rokov žijeme s manželom, teda v takej blízkej obci, a tak si uvedomujem sama na sebe, že ako sa stále tak ešte učím tomu byť vďačná za to, kde teraz žijeme, nevidieť iba chyby, ale tak pracovať na tom, aby to tam všetko tak fungovalo dobre, vzťahy medzi ľuďmi, a aby sme išli dopredu, aby sme boli hrdí na to, kde žijeme a s kým žijeme.
Odvetil jeden, oranžové kutne sú z olova, a jak ich ťarcha bolí z škrípania váh, to poznať nevyhnutne.
Takže zatratenec nepovie, že tie kutne, tie plášte, ktoré majú, že sú pozlátené, povie, že sú oranžové. Zamlčuje zlato, je tu opäť taká neúprimnosť, a zároveň hovorí, že áno, zo škrípania váh poznať nevyhnutne, keď váha, kedy si boli tie váhy, že práva ľavá strana, a na jednu sa dávalo závažiť, na druhú predmet, ktorý sme chceli odvážiť, ale ak tie váhy boli preťažené veľmi, že teda bol veľmi ťažký ten predmet a aj váha na druhej strane závaže muselo byť ťažké, tak škrípali tie váhy a ich olovené kapucne, teda, ktoré boli pozlatené, teda oranžové, tak škrípajú. A teda najjednoduchší výklad je asi také, že zatratenci prirovnávajú seba k preťaženým váham, ako keď váhy škrípu, keď sa na ne položia príliš veľké bremena, tak zatratenci aj stonú pod nesmiernou ťarchou týchto olovených plášťov. Je to obrovská fantázia, ktorú nám Dante sprostredkuje, aby nám prirovnal túto ťarchu. A teraz nám aj samotní zatratencia povedia mená svojho času, ich teda všetci vo Florencii poznali, týchto pokrycov.
Radostní bratia z Bolone sme boli, mňa Katalána s Loderingom tuná, nás obidvoch si tvoje mesto zvolí.
Tak v jednom verši je všetko. Život v radosti, ktorý sa pominul, a v nasledujúcom výklade od pána Felixa je taká, ktorá hovorí o mníchoch, tak rád by som urobil takú korekciu, lebo ak hovoria radostní bratia z Bolone sme boli, tak Frati Gaudenti nebola rehoľa, ale bolo to bratstvo, teda laické bratstvo, ktorí sa narodili, založené v Bolone 1261, a práve aj boli uznaní toto bratstvo laikov ako Urbanom IV. Ďalšími pápežmi. Malo nábožensko-rytiarský charakter s cieľom jednak áno, šíriť aj mariánsku úctu, ale predovšetkým ako keby zmierovať rozvadené rody, ktoré medzi sebou často bojovali na škodu možno aj mnohých poddaných, aj samotných rodín. No a keďže tieto dvaja radostní bratia, keďže mali prinášať istú úľavu v sporoch, ktoré sú stále aj v našich spoločnostiach. A si predstavte, ako by to bolo dobre, keby existovali takí mentori, takí ako ľudia, ktorí dokážu sprostredkovať mier, mediátori sa im asi dneska volá, hovorí, tak keby dokázali sprostredkovať takýto mier. A toto mali byť. No lenže títo mediátori namiesto toho, aby vytvárali mier medzi rozvadenými rodinami, tak pokrytecky sa to tvárili, ale v skutočnosti sa im jednalo o vlastné obohatenie. Takže hovoria svoje mená, hovorí, áno, sme boli pokrytci, prišli sme z Bolone vytvárať mier do Florencie, každý nás tu poznal, no ale teraz sme tu, lebo sme vlastne robili pokrytecky.
Na úlohu ju zväčša jeden spĺňa, no ako sme tam chránili mier spolný, dnes ešte svedčí pri gardingu Škvrna.
Dante považuje pokrytectvo za ťažšie a vážnejšie previnenie ako herézu, ťažšie ako simoniu, ťažšie ako samovraždu či vraždu. A to preto, lebo tento hriech pokrytectva, každý hriech klamstva, pokrytectva je jednou z foriem klamstiev, ako predtým korupcia tiež forma sklamstva, tak je páchaný potajme. Je páchaný za istou maskou. V skutočnosti sa mi jedná o mňa, ale tvárim sa, že sa mi jedná o spoločné dobro. A teda je horší preto, lebo je páchaný vedome, premyslenie a rozumom. Človek je rozhodnutý konať druhému možno škodu, alebo aj zlobu, možno často zo závisti, a pritom sa tváriť, že ti chcem pomôcť, ja ťa chcem chrániť. Predstieram zdanlivé vlastné klady, ale takto si vytváram obdiv od iných, ale v skutočnosti škodím každému. To je Škvrna, kde Dante sa zasekne a hovorí, chlapci, to ste čo urobili? Ako to ste, ako mohli toto čo si urobiť?
Začnem. O, bratia, nad vašimi bôlmi, ale viac nie, bo myšlienky mi zmútil ukrižovaný k zemi troma kolmi.
Dante zažíva šok. Aj sa jednak prihovára týmto bratom, ale potom to, čo vidí, to ho úplne odvádza od toho rozhovoru, už aj zabudne, o čom chcel rozprávať, a len pozerať na to, čo vidí.
Ako keby chcel začať hovoriť týmto dvom odsudencom, o, bratia, nad vašimi bôľmi, nevieme, či teda zo súcitu, alebo z rešpektu, alebo už ako som mravel, že podľa mňa nad vašimi bôľmi sa nedá ani bolestiť, lebo ste si ich zapričinili sami, ale zasekne sa, lebo vidí na zemi jedného odsúdenca, ktorý je k zemi pribitý tromi klincami, čím naznačuje aj kríž, ale nie teda stýčený zo zeme a pribitého klincami ako pána Ježiša, ale tromi kolmi pribitého k zemi vidí človeka, ktorý tam je nahý na zemi a začne sa na neho pozerať.
Ako ma uzrel, hneď sa celý skrútil, do fúzov sfučiac vzdychal len a úpel, i kataláno vzdychol a sa škrtil. Farizejom ten k zemi vbitý trupel radil, že kvôli pospolnému blahu je spravodlivé, aby jeden trpel.
Kto to je? Je to veľkňaz Kajfáš, lebo to on presvedčil všetkých členov synedria, aby odsúdili na smrť Ježiša Krista, lebo tvrdil, že je lepšie zomrieť jednému pre dobro celého ľudstva, ako keby mal byť vytvorený nepokoj medzi všetkými Židmi. Kajfáš potom zobral Ježiša za Ponciom Pilátom a nahovoril aj ostatných členov veľrady, aj samotný ľud, aby teda Ježiša dali ukrižovať a prepustili Barabáša. Je to zdanlivo konané pre verejné dobro, ale v skutočnosti koná zo závisti a je to akt dokonalého pokrytectva, lebo dokázal urobiť zle nevinnému človeku a navyše, ako aj iní pokrytci, tak dokázal to urobiť aj takú figuru, takú verejnú figuru, že predstieral, že koná záslužnú vec pre celý národ. Že jemu sa jedná o dobro celého národa. A teda, že treba zabiť jedného nevinného s maskou vlastenectva. Ochrana vlasti. Urobiť zlo ako skutok, ktorý je hoden obdivu. No a to je dokonalá figura pokrytectva, ktorú teda Kajfáš urobil. A možno aj preto je Kajfáš v celom zložlabe jediný ako nahý, teda nemá na sebe olovený plášť, lebo konal v skutku nehanebne, urobil z toho svojho pokrytectva verejnú vec, teda ako keby sa odhalil tá jeho pokrytectva. A teraz je nahý na zemi, prikovaný tromi kolmi k zemi. No a skrútil sa v dôsledku ani nie bolesti, ktorú by pocítil, ale v dôsledku hanby za to, že bol videný a odhalený niekým iným, niekým živým. Všetci ostatní majú plášte z olava, ktoré vážia toľko, čo im zabraňuje chodiť, ale tu je jednoducho niekto, kto je vrchol pokrytectva, ktorý urobí z toho verejnú figuru.
Po priečky v ceste vidíš dušu nahú, aby tu každý, kto len prejde vôkol, dal pocítiť jej celú svoju váhu.
Kajfáš bol pokrytcom ktorý iných naviedol na pokrytectvo a teraz tu on musí byť, ako som spomenul, nahý, znášať ťarchu všetkých pokrytcov sveta, ktorí sú povinní po ňom šliapať. A to je ten trest na princípe kontrapasa, hrozný obraz, cítiť na seba ťarchu všetkého pokrytectva sveta.
Takisto trpí tu na jeho svokor a ďalší z rady semeniska biedy, židovských pohrom, príkory a pokôr.
Vieme, že Kajfáš bol židovský veľkňaz, ale v tom čase už bol funkčne zvolený Annáš, druhý židovský veľkňaz, ktorý bol Kajfášov zať, ale Kajfášov názor bol veľmi tedy akceptovaný a braný, a teda v čase Ježiša Krista umučenia jeho pána Ježiša obidvaja títo členovia synedria mali rovnakú zásluhu na ukrižovaní Krista, teda obidvoch nám tu aj Dante vykresluje.
Vergília som uzrel žasnúť vtedy nad tým, čo navždy vystretý je v kríži, vo vyhnánstve a pod ťarchou tej čriedy.
Annáš aj Kajfáš poznali Krista osobne. Môžeme sa pýtať, ako sa mohli voči Kristovi nevinnému, dobrému a láskyplnému mužovi stávať takto pokrytecky. Ale na druhej strane asi to platí o každom jednom z nás. Nejedná sa tu o také vzbudzovanie nenávisti voči Židom, ako je zvláštne, že Dante ako samotných Židov v Božskej komédii v pekli nikdy nespomína. Tu spomína konkrétnych dvoch ľudí, ktorí odsúdili nevinného človeka pod brúškou pokrytectva, ale medzi nami ako ľuďmi sa šíri ľahko nenávisť aj voči dobrým, zo závisti a pod rúškou ešte možno spoločného dobra. A preto ani Virgilius nechcel vidieť Kajfáša pri svojom prvom, teda preto jednoducho vytvorí taký skratkovitý záver, že chceme odsúdiť celú jednu skupinu, by bolo tiež nevhodné, pretože to, čo Dante robil a chce aj urobiť, je odsúdiť samotný hriech, nie skupinu ľudí alebo konkrétneho človeka, ale vzbudiť nám ľútosť nad tým skutkom pokrytectva, ktoré je nehanebné. Samotný Virgilio je prekvapený, že vidí Kajfáša, pretože pri svojom prvom zostupe do pekla ho nevidel. A teda žástne nad týmto zvláštnym trestom, ktorý je prisúdený práve Kajfášovi k dôsledku toho, že dal zabiť pána Ježiša. A nevidel ho preto, lebo bol pekle prvýkrát ešte pred smrťou pána Ježiša.
V tom k bratovi sa už môj voca zníži, kiež naša tvár sa ti pozdá, ti dozhodná. Zjavná, ak smieš, či správa sa už blíži. Nejaký most a cesta pre nás chodná, by zasa aniel čierny ako smola nemusel prísť a vyzdvihnúť nás zo dna.
Virgilio sa pýta jedného z bratov, jedného z tých zatratencov, ktorí vyzerajú ako blísi, či je tu nejaký most, ktorým by sa dalo prejsť do ďalšieho zložalabu. Sa nachádzajú na dne 6. zložlabu, a teda či sa dá ako dostať hore na ten násyp a potom do ďalšieho zložlabu.
Bližšie než dúfáš, odvetil sem z hora, z veľkého kruhu skalné mosty zrité sa ťahajú a klenú cez údolia. Krem tohoto v ňom ležia na korite, no poskytne vám cestu rumovisko, čo z tohto dna sa vrši svahovite. Na chvíľu vodca hlavu skláňa nízko a potom riekne: zle nám vravel, predsa ten, čo tam hriešných pichá na háčisko.
Vergilius si tu tak uvedomuje, že naletel diablovi. Naletel tým diablom, ktorý sa pýtal na cestu, že ho oklamali. A tak nám to tak stále pripomína, že diablovi nemôžeme veriť, že stále sa nás snaží zviesť z našej cesty, oklamať. Nedá sa na neho vôbec poľahnuť v žiadnom okamihu.
Takže majster Virgilius je naozaj aj už začína byť taký trošku rozhorčený, sklamaný. Počuli sme, že hlavu skláňa nízko. Asi tak zakrúti si hlavu a povie: zle nám vravel ten, čo nám, čo tam hriešných pichá na háčisko. Cíti sa byť tým zlochvostom zosmiešnený, oklamaný, a tento zlochvost zveril 10 démonom úlohu ich bezpečne priviesť k ďalšiemu mostu. Ubezpečil ich, že pozná jediný most, ktorý tam zostal stáť, lebo nad 6. zložlabom bolo viacero mostov zrútených. Ale teraz sa dozvedá, že všetky mosty cez 6. zložlab sú zrútené, a teda, že ho zlochvost oklamal. A teda cíti sa byť oklamaný a teda vidí, že ten zlochvost mal v úmysle tým 10 sprievodcom naozaj dať rozkaz ich zneškodniť, ich odstrániť. A teda nie ich sprevádzať bezpečne k ďalšiemu mostu, ktorý tam teda nebol, ale že ich chcel oklamať, dal vlastne svojim démonom, čertom, oprávnenie zaútočiť na pocestných hneď za rohom. A toto Virgilia sklame a hovorí zle nám, vravel ten, čo tam hriešných pícha na háčisko.
V Boloni mnohí o diablovi svedčia. Na tomu brat a čítal som i z archov, že otcom žije a že klame zväčša.
Jeden z bratov tých britierov, ktorí tam boli v olovených kutniach, tak ako keby on bol z Bolone pôvodom, tak mu chce dať takú príručku a hovorí, však nás v Boloni učili, že démoni zväčša klamu, že diabol je otcom všetkej lži. To si nevedel? Ako ty sa čuduješ, že ťa oklamal? Tak naozaj, Bolonie bola prvá univerzita, vieme, že aj dnes sú nejaké bolonské kredity a štandardy. A ako keby povedal, veď áno, veď nie je potrebné ani ísť na univerzitu, aby ste vedeli, že démon je klamár od počiatku. Však to u nás už malé deti vedia, vy to neviete.
Nasrdený, jak keby do ôs šparchol, vodca sa dlhým krokom zdialil do brál a za ním od tých obťažených ťarchov. Po drahých stopách taktie som sa pobral.
Toto je nádherná myšlienka po drahých stopách. Ako Dante naozaj tak obdivuje Vergília a je vďačný za to, že mu robí sprievodcu. Tak mne to tak v srdci tak hrá toto, čo počujem, drahé stopy. My máme tiež drahé vzácne stopy Ježiša Krista na našej zemi, v jeho živote, v tom, čo o ňom môžeme čítať, v Božom slove. Drahé stopy aj jeho matky, ktorá nás neustále sprevádza. Za toto som vďačná, že to práve tak napísal Dante.
No, Dante nasleduje drahé stopy svojho majstra, ale treba tiež povedať, že majster je zvláštne nasrdený, Virgilio je nahnevaný a istá vyrovnanosť Virgilia je tu teraz narušená. Hej. Už nie je tým bestarostným mudrcom spolu so svojimi druhmi v Limbe, ktorý je nad vecou, ktorého sa mu musia otvárať cesty, lebo tam ten hore chce a čo povie, tak urobí. Vidí, že démon neustále dobiedza, že ho klame, že krúti, prekrúca tú pravdu a že mu dokáže klamať doslova do očí, aj keď tam by mal urobiť to, čo Boh chce, ale ešte aj tu dokáže prekrútiť. A teda po tomto stretnutí s pokrytcami na konci tohoto speva je tu naznačené isté pokarhanie za tú jeho naivitu, aj istý hnev, ktorý v sebe prechoval samotný Virgilio za tú naivitu, keď zlochvostovi uveril. No ale áno, teraz sa pohol k tomu naznačenému miestu, kde most je zrútený, ale vytvára taký úšust, vytvára takú stenu, ktorou sa dá vyliesť smerom hore. A Dante, ako keby vidíte aj tu jeho úprimnosť, nepripomína ani nejakým spôsobom nevyčíta Virgiliovi. Vidíš, pravdu som mal, nemal si byť taký naivný, ale hovorí, po drahých stopách tiež som sa pobral.
Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Lenka, ako by sme zhodnotili tento 23. spev z Danteho boskej komédie Šťastie peklo? Ten podnadpis bol, tak myslím, že aj veľmi aktuálny aj pre súčasnosť, pokrytectvo.
Určite bol aktuálny. Ja tak nad tým premýšľam, že teším sa, že som sa nad ním, nad spevom číslo 23 mohla viac zamýšľať, pretože ako sa nám vytráca zo slovníka ten pojem hriech a jeho jednotlivé kategórie, takže aj pokrytectvo patrí k takým, ktoré sú, boli pre mňa také zahalené možno takým rúškom tajomstva, že čo to vlastne je. A ja som teda pokrytectvo pochopila, že je to teda taká aj náboženská pretvárka, ktorú robíme aj z politických alebo takých spoločenských dôvodov, že chceme sa mať lepšie tak jednoduchším spôsobom.
Myslím si, že vyžaduje si to od nás istú námahu a isté učenie, aby sme neboli pokrytcami, že to pokrytectvo sa dá robiť z veľmi krásnych, jednak čnostných a vznešených dôvodov. A v skutočnosti, ak je to neúprimné, ak si človek nevie priznať naozaj svoje chyby, tak to je zlé, to je zlé. Svätý apoštol Pavol, mňa napadá výrok apoštola Pavla, že nebudem sa chváliť ničím iným, iba svojimi slabosťami. Teda vedieť, povedať aj o svojich slabostiach, ale nie možno ako sťažnosť, ale ako o svojich slabostiach. Človeku, ktorý je úprimný voči mne, je veľký dar. Napadal ma jeden spolubrat, ktorý funguje nielen na západe, ale dokonca aj tu už vidíme, ako deti napríklad pred prvým svätým príjmaním idú na svätú spoveď a nemajú niekedy pojem o hriechu, alebo nemajú žiadny hriech. Hej, pritom prvýkrát v živote idú na svätú spoveď a neboli k tomu vedené, že toto si nemal urobiť, alebo toto oľutuj, toto popros o odpustenie. Dneska veľakrát vidíme, ako aj v rámci výchovy možno na všetko sme hrdí, na všetko sa tešíme, všetko je dokonalé, ale pritom to není správne. A teda tá úprimnosť, aj pokora, aj svoja slabosť, priznať si, to je istá integrita, u ktorej vás pozývame všetkých. Ak môžete, tak aj budeme radi, keď sa s nami podelíte, ako vás aj tá úprimnosť buduje, ako vám dáva niečo, čo je hodnotné do vášho života. Ak máte medzi sebou ľudí, ktorí sú úprimní, buďte k ním dobrí a raste v Božej milosti.
Čas dnešnej relácie sa pomaličky končí. Našimi hostiami boli Lenka Markovičová z Vysolaj pri Považskej Bystrici a otec Marek Iskra Farár v Priechode. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo Marek Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby nám predniesol tento 23. spev Šťastie peklo Danteho boskej komédie. Majstre, máte opäť slovo.
Spev 23. Bez spoločnosti, zamlknutí, sami. Šli sme jeden vpredu, druhý vzadu, jak menší bratia chodia ulicami. Tam niže pre tú ruvačku a zvadu Ezop s tou bájkou na rozum mi prišiel, v nej žaba myši pripravuje zradu. Nikdy tvar teraz a včul tak nesúvisel, jak s onou bájkou príbeh plný zloby, ak porovná ich sústredená myseľ. Jak z myšlienky však hneď sa druhá zrobí, iná i mne sa navíja už na tú a prvý strach mi iba zdvojnásobí. Bo myslím si, tí pre nás mali stratu a oklamaní cítia sa tak trápne, že istotne sa stroja na odplatu. Ak na ich zlobu navíje a napne sa ešte zlosť, nás tvrdšie hnev tej tlupy zdrapí, než pes, keď zajačika chňapne. Cítim, jak sa mi ježia všetky chlpy strachom a preto s okom ostražitým k majstrovi vravím, ak sa neučupí i on i ja za týmto brehom zrytým, tí iste prídu pomstiť svoju škodu. Tak živo myslím na nich, až ich cítim. A on, byť sklom, čo olovo má v spodu, nezrkadlil by lepšie črty tvoje, než s tvojím vnútrom teraz tvorím zhodu. Myšlienky tvoje prišli medzi moje, podobné s rodom, podobné i vzhľadom, a v jeden plán sa poja obidvoje. Ak pravý svah pod týmto skalným radom miernejšie nadol zvažuje sa zo skaly, predstavovaným unikneme hadom. No skôr než pán svoj plán mi celkom odhalí, už uvidel som letieť čierny prápor a myslel som, že nás už zasa dostali. Ale v tom vodca odrazu ma zdrapol, jak mať, čo sotva ľahla do postele, zbudí sa hneď a vidiac z dýma plápol, synka si schytí, preľakaná celé a beží, beží, iba oň sa stará, že neodie sa ani do košele, tak vodca môj, kde breh sa dolu vnára, so mnou sa pustil potom brale šmahom, čo ďalší údol z boku uzatvára. Nebežal takto prúd cez žiaden náhon roztáčať kolo pozemského mlyna. Tam, k lopatám, kde padá dolu svahom, jak vodca môj, keď k hrudi tisne si ma oddane, nežne, bdelo, ostražito, nie ako druhá, ale ako syna. Keď jeho noha vhupne na korito onoho dna, tí stoja na hrbeni priam nad nami, no nás už nedesí to. Prozreteľnosťou boli predurčení za služobníkov iba v piatej pláni a nemôžu sa spustiť z príkrej steny. Dolu sme našli národ maľovaný, čo kráčal krúhom krokmi pomalými, s plačúcou tvárou, trpký, ukonaný. A plášte mal ľud tejto preliakliny a kapucne až tesne nad očami, ako ich dosiaľ nosia mnísi v kliny. Zlatotých plášťov zvonka zrak až mámy, no z dnuka ťažké olovo tak váži, že Fridrichove boli z púhej slamy. Ó, aký plášť to navek vekov ťaží. I teraz vľavo s ľudom sme sa dali, čo márne s plášťou vyplakať sa snaží. Pod bremenami kráča ten ľud v žiali tak pomaly, že k novým úbožiakom sme s každým hnútím bedier prichádzali. Nuž riekol som, tu pozri po nejakom známom, či podľa mena, alebo činu, a takto idúc, prejdi vôkol zrakom. Tu jeden z nich, čo začul toskánčinu, zvolal, o duše, cez ovzdušie tmavé, zadržte nohy, priprudko sa šinú. Veď čo chceš, možno ja ti zjavím práve. Obrátil sa môj vodca. Zastav sa ty a jeho krokom potom choď v tom dave. Dvaja sa náhlia ku mne túžbou jatý, javiac ju iba tvárou, nie však krokom, bo úzka cesta s bremenom ich hatí. Keď dôjdu ku mne, veľmi kosým okom obzrú si ma. No k reči nie ich zvábiť. Až potom k sebe prehovoria bokom. Ten podľa krčných žil sa živý zdá byť. Lež ak sú mŕtvi, potom z akej vôle nemusia u nás nosiť ťažký habit. O, Toskánec, mi rieknu, do rehole pokrytcov smutných, čo si vstúpil smelo, nezhrdaj nami. Zjav, čím bol si hore? Zrodil som sa a detstvo moje zrelo nad Arnom krásnym, v krásnom veľkom meste. A jak som mával, mám i tuná telo. Ale kde vy? Vy, duše, zrodené ste, že toľký bôľ vám brázdi líca smutné. V akom sa to trblietate treste? Odvetil jeden. Oranžové kutne sú zolova, a jak ich ťarcha bolí, skrípania váh to poznať nevyhnutne. Radostní bratia z Bolone sme boli, mňa Katalána s Loderingom tuná, Nás obidvoch si tvoje mesto zvolí na úlohu, ju zväčša jeden spĺňa. No ako sme tam chránili mier spolný, dnes ešte svedčí pri gardingu škvrna. Začnem. O, bratia, nad vašimi bôľmi. Ale viac nie, bo myšlienky mi zmútil ukrižovaný k zemi troma kolmi. Ako ma uzrel, hneď sa celý skrútil, do fúzov sfučiac, vzdychal len a úpel. I Kataláno vzdychol, až sa škrtil. Farizejom ten k zemi vbitý trupeľ radil, že kvôli pospolnému blahu je spravodlivé, aby jeden trpel. Popriečky v ceste vidíš dušu nahú, aby tu každý, kto len prejde vôkol, dal pocítiť jej celú svoju váhu. Takisto trpí tu na jeho svokor a ďalší zrady. Semeniska biedy židovských pohrôm, príkorí a pokôr. Vergília som uzrel žasnúť vtedy nad tým, čo navždy vystretý je v kríži, vo vyhnanstve a pod ťarchou tej čriedy. V tom k bratovi sa už môj vodca zníži, kiež naša tvár sa pozdá ti dosť hodná, zjav nám, ak smieš, či správa sa už blíži nejaký most a cesta pre nás schodná, by zasa aniel čierny ako smola nemusel prísť a vyzdvihnúť nás zo dna. Bližšie než dúfaš, odvetil, sem z hora, z veľkého kruhu skalné mosty zrité sa ťahajú a klenú cez údolia, krem toho v ňom ležia na korite, no poskytne vám cestu rumovisko, čo z tohto dna sa vrši svahovite. Na chvíľu vodca hlavu skláňa nízko a potom riekne, zle nám vravel predsa ten, čo tam hriešných pichá na háčisko. V Boloni mnohí o diablovi svedčia, a na tomu brat, a čítal som i z archov, že otcom lžije a že klame zväčša. Nasrdený, jak keby do úos šparchol, vodca sa dlhým krokom vzdialil do brál a za ním od tých obťažených ťarchov, po drahých stopách, taktiež som sa pobral.
Thank you. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame.